Me jokainen muistamme kotiseudustamme jonkin aivan erityisen äänen. Monella suomalaisella se voi olla vaikka tuuli kotoisessa metsässä tai laineet rantasaunalla. Eurooppaan saapuvalla pakolaisella on oma äänimaailmansa, jonka halki hän on kulkenut kotoa kohti kodittomuutta. Maria saapui Palestiinasta Berliiniin ja on nyt turvassa pakolaisten vastaanottoasuntolassa. Hän ei oman ja lastensa turvallisuuden vuoksi halua haastattelussa kertoa alkuperäistä lähtömaataan. Arabimaa on kuitenkin kyseessä. Marian tarina on Saksan maahanmuuttoviranomaisten tarkistama.
In the first, we are without nationality. We don't have passport because they say we are from Palestine, but we don't have just people. We don't have a passport like everybody. And we was live in Arabic country.
Yeah. Ensimmäinen ongelmamme oli, että meillä ei ole passeja eikä siis kansallisuutta. Asuimme vähän aikaa eräässä vieraassa arabimaassa, mutta emme voineet jäädä sinne, koska meille sanottiin, että ilman kansallisuutta emme voi jäädä. Kyselimme ja tutkimme tilannetta pitkän aikaa. Sitten kohtasimme erään saksalaisen ja saimme tietää, että Saksaan voi mennä ja siellä autetaan ihmisiä, jotka ovat sellaisessa tilanteessa kuin me. Voisimme saada paperit ja apua. Nyt olemme Berliinissä ja saaneet kaiken, mitä tarvitsemme. Millaisia odotuksia teillä on tulevaisuutenne suhteen Saksassa tai Euroopassa?
Sure. Okay, I want to say I have a full university economy and I was in Dutch course, but now because I have a baby, I can't.
Juuri nyt en raskauden vuoksi ole kyennyt tekemään paljoakaan, mutta menen saksan kielen kurssille heti, kun se on mahdollista. Haluaisin jatkaa elämääni, löytää työpaikan. Mieheni on myös halukas oppimaan uuden kielen. Meidän tulee elää kuten kaikki muutkin normaalit ihmiset, lapsineen ja perheineen täällä Saksassa. Se olisi minun ihanteeni, puhua saksaa ja tehdä töitä. Me kunnioitamme muita kulttuureja ja uskontoja ja maata, jossa saamme olla ja elää. Juuri nyt haluamme järjestää kaikkein yksinkertaisimmat asiat kuntoon. Ensin täytyy päästä normaalin elämän alkuun, ja sen jälkeen on tulevaisuuden suunnittelu taas mahdollista. Entä lasten koulunkäynti? Saksassa ovat pakolaisten lapset saman tien oppivelvollisia.
When my children go to Kita now because it's small, but when
koska kaksi lastani ovat niin pieniä, niin he menevät ensin päiväkotiin. 6-vuotiaalla tyttärelläni on ollut siellä ensi alkuun hiukan vaikeuksia, koska hän ei ymmärrä kieltä. Sillä välin me vanhemmat käymme kielikurssilla tai tutustumme Berliiniin, ymmärtääksemme, millä tavalla täällä eletään. Mieheni auttaa toisinaan vastaanottokodin talotekniikan korjauksissa tai maalaa huoneita. Miten ja miksi päätitte tulla juuri Saksaan ja millainen oli matkanne tänne?
When we have a problem in an Arabic country, we go to another Arabic country, but this Arabic country also say no.
Kun jouduimme jättämään kotimaamme, niin menimme ensin naapurimaahan, joka on myöskin arabimaa. Siellä meidän maahan jäämisemme estettiin. Vietimme lentokentällä 1 kuukauden ja 10 päivää. Tiedustelimme useista maista, josko ne olisivat vastaanottaneet meidät. Kaikki vastasivat kieltävästi. Egyptin vastaus oli, että meidän täytyy mennä Gazaan. Tämän jälkeen vaelsimme jalan maasta toiseen. Se oli hyvin vaikeaa aikaa. En voi sanoa, mistä maista oli kysymys, koska en halua perheellemme vaikeuksia.
We gave the money, a lot of money, to go out airport just 3 days.
Me maksoimme suuren summan rahaa päästäksemme lentokentältä ulos 3 päiväksi, jotta pääsisimme pakenemaan jalkaisin maasta. Tämän jälkeen joudumme viettämään eräässä 3. maassa 2 vuotta ilman minkäänlaista suojaa. Sieltä onnistuimme pakenemaan lopulta Saksaan. Ja nyt olemme tyytyväisiä, koska me olemme joutuneet viettämään vuosikausia vieraissa maissa ilman yhtään mitään. Mutta kun saavuimme Saksaan, sanoivat ihmiset täällä heti ensimmäisenä päivänä, hei, ei ongelmaa, sinä voit jäädä tänne, miehesi ja lapsiesi kanssa. Elämästään ja pakolaisuuden vaiheista kertominen on Marjalle silmiin nähden vaikeaa. Hän järkyttyy ja häkeltyy yhä uudelleen kesken puheensa.
We feel something. I don't know. I can't feel it in. I'm sorry, but I'm sorry.
Saksan psykoterapeuttien yhdistys on tehnyt tuoreen selvityksen pakolaisten psyykkisestä tilanteesta. Raportti on karua luettavaa. Pakolaiset ovat kokeneet kotimaassaan ja pakomatkan aikana usein epäinhimillisiä kauheuksia. Yli 1/2 pakolaisista on itse joutunut väkivallan kohteeksi. Ruumiita on nähnyt 60% Eurooppaan saapuneista. 70% pakolaisista on kotimaassaan paikan päällä joutunut katselemaan kanssaihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 40% pakolaisista on itse joutunut kidutuksen uhriksi. Erityisen traumatisoivia kokemuksia on pakolaislapsilla. Heistä 40% on joutunut lähietäisyydellä katselemaan läheisiin ihmisiin kohdistunutta ruumiillisen vamman tuottamista. 26% pakolaislapsista on joutunut näkemään, miten heidän omat perheenjäsenensä ovat kärsineet väkivallasta. Tai he ovat olleet paikalla, kun isä tai äiti on palannut kidutuksen jälkeen vammautuneena kotiin. Useimmiten ovat väkivallan tekijät olleet sotilaallisia ryhmiä. Saksan psykoterapeuttikamarin puheenjohtaja Dietrich Munz. Die Erlebnisse von Todesangst, Ohnmacht, extremer Hilflosigkeit bleiben psychisch nicht ohne Folgen. Sie führen zu schweren seelischen Verletzungen. Näihin kokemuksiin liittyvät kuolemanpelon, voimattomuuden ja äärimmäisen avuttomuuden tuntemukset eivät jää vaille pysyviä psyykkisiä seurauksia. Ne johtavat vakaviin henkisiin vammoihin. Vähintään 1/2 pakolaisista on psyykkisesti vammautuneita. Useimmat pakolaiset kärsivät posttraumaattisesta stressihäiriöstä tai masennuksesta. Useissa tapauksissa nämä 2 oireyhtymää esiintyvät samanaikaisesti. Posttraumaattisessa stressireaktiossa palaavat muistot, kuoleman, pelon ja voimattomuuden tuntemukset kontrolloimattomalla tavalla takaisin. Pakolaiset kärsivät öisistä painajaisista ja myös päiväsaikaan heillä tulee kohtauksittain takaumia kauhukokemuksista. Nämä salamannopeat kuvat tai näkymät ovat niin intensiivisiä kokemuksia, että ne ovat ihmisen kannalta aivan samanlaisia kuin hän kokisi saman traumatisoivan tilanteen aidosti uudelleen. Esimerkiksi eräät terroristijärjestö ISISin vankeina olleet kurdinaiset saivat lentomatkalla kohti Saksaa voimakkaita takaumia. Ne aiheuttivat naisissa paniikkireaktioita, sydämen rytmihäiriöitä, hengenahdistusta, huimausta ja kuolemanpelkoja. Lentokoneen ahtaus laukaisi heissä muistot terroristien vankeuden ajoilta, sanoo psykoterapeuttien ammatillisen järjestön puheenjohtaja Dietrich Munz. Mustava Buharas on kotoisin Marokosta. Nyt hän työskentelee kurdistanilaisten perheiden avustusyhdistyksessä Berliinissä.
Ja, in der Tat, also diese Menschen, wenn sie Deutschland ihres Ziel erreicht haben, beziehungsweise auch Skandinavien, Schweden zum Beispiel, die haben erstmal ein gutes Gefühl, dass sie dann endlich mal angekommen sind. Aber das heißt lange nicht, dass sie dann ihre Ziel erreicht haben. Das heißt,
kun kodittomat ihmiset viimein pääsevät määränpäähänsä, se ei vielä pitkään aikaan merkitse sitä, että heidän tavoitteensa olisi toteutunut. Siinä ollaan vasta alussa. Määrämaahan integroituminen on varsinkin pakolaiselle erittäin monimutkainen ja pitkäaikainen järjestely, joka vaatii itse pakolaiselta melkoisia ponnisteluja. Täytyy opetella uusi kieli. Täytyy sopeutua uuden maan sääntöihin, lakeihin ja kulttuurisiin tapoihin. Tulijalla täytyy olla myös halu sopeutua ja muuttaa tottumuksiaan, sanoo Mustava Buharas. Yleensä tämä ensimmäinen vaihe kestää 3-5 vuotta. Ja sen jälkeen alkaa työpaikan etsintä ja muiden toiveiden täyttäminen.
Alle, was sie wirklich besetzt haben, ihre Guthaben, ihre Besitz, ihre Häuser, die haben alles verloren, diese Menschen.
Kannattaa muistaa, että nämä ihmiset ovat menettäneet aivan kaiken. Omaisuus, talot ja tavarat, kaikki on mennyttä. Jumalan tähden heillä ei ole enää mitään menetettävää. Ainoa ajatus, mikä heitä johtaa, on huoli perheestä ja lapsista ja miten saattaa heidät turvaan. Ihan samalla tavalla kävisi eurooppalaisillekin, jos he joutuisivat taistelujen jaloista pakolaismatkalle. Pakolaisten avustustyössä on Mustafa Buharasille muodostunut selvä kuva siitä, mikä EU-maiden pakolaispolitiikassa on mennyt pieleen.
Man hat seit 5 Jahre, also Europa hat wirklich zugeschaut bzw. hat nichts unternommen seit 5 Jahren, seit
EU:n jäsenmaat ovat seuranneet tilannetta toimettomana jo vuosikausia. Kansalaissota on jatkunut Syyriassa ja Irakissa jo 5 vuotta. Kaikki, mitä nyt tapahtuu, oli ennakoitavissa. Tässä pakolaiskriisissä on todellisuudessa kysymys eurooppalaisesta älyllisestä kriisistä. Euroopan pakolaistulvaan olisi voitu siis varautua jo kauan aikaa ennakolta. Pelkästään naapurimaat, kuten Jordania ja Libanon, ovat kukin ottaneet vastaan enemmän pakolaisia kuin koko Eurooppa. On ihan naurettavaa, kun Euroopassa sanotaan, että nyt sieltä tulee satoja tuhansia ihmisiä. Kun Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa on 2 miljoonaa pakolaista, joista täytyy huolehtia päivittäin. He ovat odottaneet jo vuosikausia päästäkseen takaisin kotiseudulleen. Jos EU-maat eivät pääse keskenään sovintoon tulijoiden jakautumisesta unionin eri maiden kesken, niin eivät nämä hädänalaiset ihmiset ole siihen syyllisiä. Nyt saapujien määrä ruuhkauttaa kaikki pikaisesti perustetut vastaanottopisteet. Pakolaiset joutuvat leiriytymään ulkosalla. Monet pakolaisista ovat henkisesti aivan lopussa ja reagoivat herkästi pettymyksellä. Saksan tunnetuimmista väestötieteilijöistä Rainer Klingholz johtaa Berliinissä Väestön ja kehityksen instituuttia, Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Kysyn Klingholzilta, keitä oikein ovat nämä sadat tuhannet ihmiset, jotka nyt täyttävät vastaanottokeskuksia?
Es sind nicht die armen Schlucker. Es ist nicht die arme Landbevölkerung, es sind nicht die Menschen, die in den Städten, in den Slums leben.
Nämä eivät ole köyhiä ihmisparkoja. Kyse ei ole köyhästä maaseudun väestöstä sen enempää kuin kaupunkien slummien köyhällistöstä. Heillä ei nimittäin ole tietoa, miten tällainen matka järjestetään, saati rahaa sen maksamiseen. Eurooppaan lähtijät edustavat siis keskiluokkaa ja yläluokkaa. Onko tulijoilla koulutusta, mikä takaisi heidän sijoittumisensa eurooppalaisille työmarkkinoille?
Wir wissen, dass die Flüchtlinge aus allen diesen Ländern, wir wissen das früher aus dem Iran, aus dem Irak, aus Syrien.
Meillä on tietoa aikaisemmista tapauksista Iranista, Irakista ja Syyriasta, kuin myös Tunisiasta ja Somaliasta. Niiden mukaan tulijoilla on huomattavan korkea ammatillinen pätevyys. Isolla osalla ihmisistä on takanaan vähintään ylioppilastutkinto. Suurella osalla on opintojen päättötodistus. Toisinaan jopa useammin kuin mitä on Saksan kotimaisen väestön keskuudessa. Suurin ongelma on siinä, että tämä pakolaisten koulutus ei vastaa niitä standardeja, mitä meillä on Saksassa ja muualla Euroopassa. Eikä sen koulutuksen perusteella voi työskennellä täällä. Voitte hyvin kuvitella, että somalialainen lakimies ei tunne Saksan lakeja eikä oikeusjärjestelmää, saati osaa riittävän hyvää ja täsmällistä saksan kieltä. Sama pätee vaikkapa opettajiin. Mutta toisaalta esimerkiksi käden taitoja vaativissa käytännön ammateissa osaavien henkilöiden suhteen on Saksassa kysyntä hyvin korkealla. Sähkömiehiä ja puuseppiä suorastaan etsitään täällä. Pienellä täydennyskoulutuksella voivat nämä ihmiset saada helposti jalansijaa työelämässä. Miltä suunnalta löytyy sitten oikea ratkaisu Eurooppaan kohdistuvaan valtavaan pakolaistulvaan? Ei tähän ole olemassa niin sanottua oikeaa ratkaisua. Ei ole patenttiratkaisuja. Yksi ratkaisumalli, jota myös itse olen valmis kannattamaan, olisi sellainen, että turvapaikan hakumenettely sijoitetaan Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan. Eli kriisialueen ulkopuolisessa turvallisessa naapurimaassa, vaikkapa Turkissa, perustetaan toimisto, missä toimisi YK:n pakolaiskomissariaatti. Ja tähän toimistoon voivat Irakissa tai Syyriassa uhatuksi itsensä tuntevat ihmiset mennä ja jättää EU:n turvapaikkahakemuksen.
Und in dem Fall, dass die Menschen Asyl bekommen können in der Europäischen Union, wäre dann eine Einreise nach Europa mit einem Visum möglich.
Jos hakemus hyväksytään, sallitaan saapuminen EU:n alueelle viisumin turvin. Kuljetuksen voi esimerkiksi halpalentoyhtiö Ryanair hoitaa 100 eurolla. Ja näin niiden ihmisten ei tarvitsisi maksaa tuhansia euroja laittomille välittäjille Välimeren ylityksestä ja riskeerata samalla koko elämänsä matkalla Eurooppaan.